aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Oikein mainiota perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Päivää.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Tällä viikolla on tietysti ollut paljon suuria uutisia ja uutisista suurimpana se koulusurma Vantaalla. Ja puhuttiin siitä sen verran, että todettiin, että se on tietysti viikon suurin aihe, mutta ehkä se on sellainen asia, joka ei kaipaa nyt spekulaatiota enempää, vaan enemmänkin osanottoja ja rauhallista selvittämistä, että mistä on ollut kysymys ja mistä ei. Ja halutaan todeta, että jos kaipaat tukea siinä asiassa, niin on monia järjestöjä, kuten vaikka Mieli ry, joka sitten jeesaa sekä vanhempia että lapsia, kenellä asia on mielen päällä ja auttaa käsittelemään aihetta. Mutta ehkä siirrytään muihin vähän kevyempiin aiheisiin ja jätetään spekulaatiot asiasta sitten muille. Aloitetaan tänään siitä, että lakot ovat päättymässä. Tällä viikolla SAK ilmoitti, että lakot eivät tule jatkumaan enää 8.4. jälkeen. Ja tietysti nyt sitten se tarkoittaa, että periaatteessa varmaan voitaisiin alkaa neuvottelemaan. Näinhän hallitus on sanonut, että jos lakot ovat päällä, niin ei neuvotella. Ja jos lakot ei ole päällä, niin sitten voidaan neuvotella. Mutta ruvetaanko nyt sitten jostain neuvottelemaan?
Ei. Paitsi nyt siitä vientivetoisesta mallista ehkä.
Niin, vientivetoisesta mallista paitsi, jos SAK ei halua neuvotella vientivetoisesta mallista ilman paikallista sopimista. Niin,
viittaatko Matti siihen, että tavallaan mikään ei oikeastaan ratkennut tässä kuitenkaan?
Niin, no siltähän se vähän vaikuttaa. Sitähän me ollaan tässä mietitty, että mikä on se ulostulo tästä tilanteesta, jos vaan lakot jatkuu ja hallitus ei suostu neuvottelemaan, että mihin asti voi eskaloida. No nyt lakkojen kannatus on vähentynyt. Ehkä sitten, no SAK sanoo, että tämä menee ihan pelikirjan mukaan, että no nyt lakot sitten päättyy, mutta en mä kyllä tiedä, että on kuinka, tai varmaan voi mennä pelikirjan mukaan, jos siellä on lukenut, että jos lakkojen kannatus vähenee, niin sitten lopetetaan lakkoilla, mutta
siis
en nyt
näin,
tiedä.
Näin juuri siellä on lukenut. Siis mun paras käsitykseni on se, että jo lakkojen alkaessa on ollut Hakaniemen suunnalla hyvin vakaa käsitys siitä, että tässä on erittäin, erittäin epätodennäköistä, että hallituksen politiikkaan pystyttäisiin vaikuttamaan, mutta samalla ollaan oltu pakkoraossa sen suhteen, että mitä voidaan tehdä, kun hallitus hyvin poikkeuksellisella tavalla muuttaa suomalaisen työelämän pelisääntöjä tai työmarkkinajärjestelmän pelisääntöjä ja ei anna siihen mahdollisuutta käytännössä ammattiyhdistyspuolelle oikeasti vaikuttaa sen muutoksen niin kuin isossa kuvassa siihen muutoksen suuntaan. Että tavallaan tässä oltiin vähän pakkoraossa ja näin niin kuin täytyi tehdä. Samalla tässä mun mielestä edelleen jää päälle se tilanne, että se niin kuin luottamus kuulostaa kovin 70-lukulaiselta, mutta se tavallaan se vähäinen luottamuspääoma, jota on ollut, niin sitä on syöty kyllä tosi paljon. Ja mun mielestä se riski siitä, että tulevat TES-neuvottelukierrokset tulee olemaan tosi vaikeita, niin ei ole poistunut mihinkään. Ja nyt mä jotenkin toivon, että tässä niin kuin mun mielestä pääministerin ekat kommentit aiheesta on ollut ihan hyviä, että nyt on niin kuin mahdollista keskustella ja mä toivon, että nyt tähän niin kuin kaikilta suunnilta lähdetään panostaa sen keskusteluyhteyden kautta, niin kuin parantamisen kautta tilanteen parantamiseen, koska ei me tällaista niin kuin epävakautta kaivata yhtään enempää. Mutta siis SAK otti turpaa ja tiesi jo oikeastaan etukäteen saavansa turpaa.
Musta on ihan siis selvää, että tämä tulee vaikuttamaan TES-kierroksiin. Musta se on niin kuin aivan selvää, eikä siinä siis sinänsä ole. No tietysti voihan olla, että kaikki menee niin kuin tosi tosi hyvin, niin kuin Juha Töyrylällä on tapana sanoa, mutta että se on niin kuin semmoinen asia, joka jo tiedetään, että tulee tapahtumaan. No seuraava asia nyt sitten on juuri tämä palkkamalli kokonaisuus. Siinähän on pyydetty jo selvityshenkilöksi OAJin puheenjohtaja Katariina Murto ja Hoitajaliitto Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen. Ja nyt sitten katsotaan, että päästäänkö tässä neuvottelemaan siitä. Toki samaan aikaan se, että eilen on kutsuttu koolle ylimääräiseen kokoukseen työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, joka kokoontuu siis ensi viikon maanantaina 10.4. käsittelemään tätä niin sanottua työrauhapakettia, eli tätä poliittista ja tukilakkojen rajoittamista. Ja nyt oppositiosta on tulkittu, että tämä on tässä pyritään saamaan itse asiassa nyt aikaisemmin voimaan se laki kuin mitä alun perin on ollut. Saara-Sofia Sirén, joka on kokoomuslainen kansanedustaja, joka johtaa tätä kyseistä valiokuntaa, on kiistänyt tämän, mutta tietysti itse pohdin sitä, että jos ei ole kiire, niin miksi sitten tämän ikään kuin pidetään ylittävästi?
Miksi tehdään näin? Ja sitten toisekseen just tämä, että oliko se Lyly, joka sanoi sitä, että ei ollut mitään puhetta, samana päivänä ollessa kokouksessa ei ollut mitään puhetta tämmöisestä ylimääräisestä kokouksesta, ja sitten yhtäkkiä pari tuntia sen jälkeen ilmoitetaan, että tuleekin tämmöinen yllätys, lisäkokous ensi maanantaina.
Niin, onko vielä kyselytunnin jälkeen vai aikana vai miten, miten olikaan. Ja kyllähän tähän pätee kieltämättä vähän se, että politiikassa asiat myös usein on siten, miltä ne näyttävät. Ja kyllähän tämä näyttää kiirehtimiseltä. Ja siinä, missä just pääministeri otti minusta lakkojen päättämisen hyvin vastaan ja puhui sovinnollisesti, niin kieltämättä tämä niin kuin tekona viestii sitten hallituksesta vähän muuta.
Niin siis vähintään tällä tavalla voidaan mahdollistaa sitä, että voidaan käyttää sellaista lisäasetta, että pystytään aikaistamaan sitä käsittelyä, kun se käsittely aloitetaan aikaisemmin ja sitä kiirehditään. Että se, vaikka se johtaisi siihen lopputulokseen, että sitä aikaistetaan, niin tällä hallitus pitää sitten tämän kortin käsissään, koska käytännössä sit hallitus kuitenkin enemmistöä siellä eduskunnassa käskyttää.
Ja sitten jos oikeasti nämä spekulaatiot siitä, että se tähdätään niin kuin vappuun lakko-oikeuden rajoittamisen kanssa, niin ehkä se nyt vaan osoittaa sitten huonoa makua.
Niin, se kuulostaa ihan siltä, kun olisi joku tämmöinen, no ihan niin kuin ne puheet, mitä perussuomalaista esimerkiksi on kuulunut näin niin kuin vähättelevät AY-liikkeen suuntaan ja nämä mafiapuheet ja muut, niin ihan kuin olisi tämmöistä vähän jotain kostomentaliteettia tai nöyryytysmentaliteettia jossain, ja se on yleensä sellainen tapa, jolla ei niin kuin pitkällä aikavälillä voita kukaan kauheasti mitään.
Ei.
Kyllä.
Tai ainakin näin voi toivoa. Nykyajan politiikasta ei tietysti aina voi olla varma.
Itse ajattelen sillä tavalla, että nähtäväksi jää, että kuinka paljon esimerkiksi tämä niin sanotun työrauhapaketin hyväksyminen vaikuttaa vaikkapa investointeihin ja siihen, että kuinka paljon tässä nyt sitten, että ikään kuin ajatellaan, että tämä niin kuin luo vakaammaksi tätä meidän järjestelmää ja sitä kautta sitten houkuttelee investointeja ja muuta. Mun mielestä kiinnostavan huomion itse asiassa teki tässä taannoin Jussi Saloranta, joka työskentelee yhteiskuntasuhdepäällikkönä Insinööriliitossa. Ja muun muassa nythän tässä viime aikoina on tapahtunut siis investointipuolella sitä, että SSAB on päättänyt investoida Ruotsiin Suomen sijaan tämän uuden, heillä on tämmöinen uusi kohde, jonka he aikovat rakennuttaa, ja Suomi sitten hävisi siitä, ja sitten työministerin valtiosihteeri kommentoi, että on hyvä kysyä, että kuinka paljon nämä eri poliittiset lakot ovat nyt sitten vaikuttaneet Suomen vetovoimaan tiukassa kilpailussa. Ja mun mielestä kiinnostavaa oli se, että kun SSAB:n toimitusjohtaja kertoi tässä jutussa, että mikä on se asia, mikä on ratkaissut tämän 4,5 miljardin euron investointikohteen ja sen, että se ei tullut Suomeen, niin itse asiassa se asia, missä hän viittaa siis epäsuorasti Suomen elinkeinoministeriön toimintaan, eli siihen, että miten nimenomaan merituulituotannon diili Vattenfallin kanssa on ratkaissut sen homman, ja se on tehty taas viime vuoden loppusyksystä, ja meillä taas sitten ikään kuin on päätetty vaan perustaa viime vuoden loppusyksystä tämmöinen työryhmä sujuvoittamaan merituulivoimahankkeita, eli tavallaan ei ole niin kuin ei ole saatu aikaiseksi näitä tuloksia, että sitten tässä juuri ikään kuin sen ymmärtäminen, että mikä on sitä, mikä ohjaa nykyään investointipäätöksiä, niin kyllähän yksi iso todella iso ja merkittävä tekijä on nimenomaan esimerkiksi päästöttömän sähkön tai mahdollisimman vähäpäästöisen sähkön saatavuus esimerkiksi tai energian saatavuus, niin nämä ovat varmaan paljon suurempia kysymyksiä kuin se, että voiko vai eikö AY-liike voi poliittisesti
niin tässä on vähän semmoinen riski, että näiden investointipäätösten osalta, että oikeasti suomalaisille käy niin, että me keskitytään täällä silleen syyttelemään toisiamme ja keksimään, että mitkä kaikki storit on ne, minkä takia niin kuin joku ei tänne investoi. Ja sitten viurutetaan siitä, että no ei saisi EU:sta mitään valtion tukia antaa ja kaikkea muuta. Niin kuin tavallaan, että me eletään jotain niin kuin ihan eri vuosikymmentä sen suhteen, kuin mitä nämä investoijat oikeasti elää. Ja sitten me herätään tuossa 10 vuoden päästä, että ei tänne itse asiassa ehkä tullutkaan ihan hirveästi näitä investointeja. Siis näitä uusiutuvan energiainvestointeja, joo. Mutta sitten jos haluttaisiin näitä jalostustuotteita tehdä, niin se vaatisi oikeasti sille ehkä eri tavalla niin kuin jotenkin määrätietoista panostusta ja yhteistyötä niiden yritysten kanssa. Eikä siihen ei niin kuin riitä se, että ilmoitetaan, että no kyllä me laitetaan täällä tämä AY-liike kuriin. Että se ei, niin kuin, ei se riitä. Kyllä se muissakin maissa on niin kuin AY-liikettä ja sen kanssa täytyy yhteistyötä tehdä, kyllä niin kuin yritykset suuremmaksi osaksi sen ymmärtää.
Niin jos katsoo vaikka Ranskan esimerkkiä, niin vaikka siellä on erityyppistä lainsäädäntöä asioiden tiimoilta, niin eipä siellä maailman helpoin AY-liike kyllä vastassa ole. Että siihen verrattuna sitten taas tällainen pohjoismaalainen sovitaan asioista tyyppinen kulttuuri on ollut aika vakaan toimintaympäristön takaa ja varmasti niin kuin monessa mielessä. Mutta kyllä mä oon huolissani siitä, että kieltämättä näyttää siltä, että hallitus, aika moni kokoomuslainen on niin kuin keskittynyt pikemminkin vihjailemaan, että näillä poliittisilla lakoilla, joita nyt tosiaan ollaan siis kieltämässä, niin näillä olisi ollut vaikutus tähän niin kuin tulevaan investointiin, mikä on sinänsä vähän niin kuin epälooginenkin ajatus, jos niitä poliittisia lakkoja jatkossa sitten ei ole, kun lainsäädäntö muuttuu, niin minkä takia se vaikuttaisi tähän investointiympäristöön sen sijaan, että tosiaan hallitus olisi käyttänyt aikaa niin kuin sen pohtimiseen, että mitä pitää tehdä, jotta tämä investointi olisi mahdollista. Toki tässä on nyt paljon tällaista tavallaan niin kuin poliittista spekulaatiota tämän päätöksen ympärillä ja kieltämättä SSAB:lla liittyy aiheeseen myös ihan heidän omiin niin kuin laitokseen kuntoon ja päivitettävyyteen liittyviä asioita, että siellä on kyllä myös niin kuin ihan selkeä investointilaskelma ollut taustalla, mutta yleisellä tasolla tämä niin kuin poliittinen ympäristö ja miten ollaan valmiita ottamaan vastaan, niin vaikuttaa. Hannu Oskala kirjoitti mainiosti siitä, että tässä niin kuin tämä Orpon-Purran hallitus noudattaa tällaista niin kuin puhdasoppisuutta, kun muu Eurooppa noudattaa pragmaattisuutta.
Toki siihen on se yksinkertainen syy osittain, että meillähän ei ole siis rahaa kilpailla niistä investoinneista. Et jos ajatellaan, että paljonko Ranska tai Saksa pystyy splashaamaan rahaa sitten, kun halutaan houkutella jotain teollisuutta, niin me jäädään siinä kisassa valitettavasti kyllä kakkoseksi, mutta en tiedä, onko tämä aika sellainen, jolla niin kuin siihen kisaan voi olla lähtemättä. Sitten meidän pitää ehkä miettiä, että mihin me panostetaan ja ketkä me sitten yritetään houkutella tänne, vaikka se maksaisikin aika paljon.
Niin, eikä Ranska ja Saksa kaikkia investointeja kuitenkaan tule saamaan.
Niin, ja siis meillä on kuitenkin tiettyjä logistisia etuja, että just esimerkiksi sen, niin kun energiantuotanto ja siitä ehkä vedyn konvertointi, että jos se pystytään tekemään täällä ja sitten niitä jalostustehtaita eri tuotteiksi pystyttäisiin tänne sijoittamaan, niin on siinä niin kun ehdottomasti on tiettyjä logistisia etuja, jos vaan pystytään niitä hyödyntämään.
Ja nyt me hävittiin Ruotsille, ei Ranskalle tai Saksalle vielä tässä tapauksessa.
Sekin vielä. Mutta vielä tämä muistuttaa siitä, tässä oli tämä veivaus, missä siirrettiin omistajaohjausta SSAB:n osalta valtioneuvoston kanslian alle viime hallituksen osalta. Se varmaan nyt jälkikäteen ajatellen, niin se veivaus varmaan ajoittui niihin aikoihin, kun tätä investointipäätöstä on alettu valmistelemaan, tai kun tämä on jo ollut suhteellisen pitkällä, koska siitä on tyylin pari vuotta aikaa, ja voidaan todeta, että sillä veivauksella ei nyt sitten ollut kovin suurta, tai en tiedä mikä merkitys sillä oli, mutta ainakaan ratkaisevaa merkitystä sillä ei näköjään ollut.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Puhutaan muustakin kuin lakoista ja investoinneista, mutta jatketaan kuitenkin talousteemassa. Nimittäin Elinkeinoelämän valtuuskunta on tällä viikolla julkaissut raportin siitä sen otsikolla Juustohöylästä tosi toimiin. Ja tämä ei viittaa siihen, että siirrytään kotona iltapalalta makuuhuoneeseen, vaan siihen, että miten saadaan
Matti, niin kuin faijavitsien silleen, toi oli pahempi kuin mihin Juha pystyisi.
Kiitos. Tämä on verkkaan tämän ehdottomasti.
Challenge accepted.
niin, varo mitä toivot.
Hyvä kuule, nyt kannattaa sulkea ne kuulokkeet.
Varo mitä toivot. Niin, mutta tosiaan otsikko jatkuu, että julkinen talous ei oikeene koskematta eläkkeisiin ja terveydenhuoltoon, ja tämä on sinänsä tietysti onnistunut avaus, että tästä saatiin jo niin kuin moni eläkejohtaja älähtämään, että eihän näin voi tehdä, ja terveys- tai sosiaali- ja terveyspuolen toimijat eivät ehkä ole vielä lukeneet tätä raporttia, koska täällä siis ehdotetaan myös, että lakkautetaan nykyinen järjestelmä ja siirrytään kokonaan vakuutuspohjaiseen malliin. Mitäs, niin, aika radikaalia ehdotuksia.
No se ei sinänsä varmaan yllätä ketään, että Eva tekee avauksen, jossa itse asiassa jonka pohjana tai jonka yksi ikään kuin iso teesi on se, että ihmisten täytyy ruveta itse kantamaan enemmän vastuuta oman terveydenhuoltonsa rahoittamisesta. Sinänsä se ei niinku ollut, niinku tämä osuus tästä ei varsinaisesti yllättänyt allekirjoittanutta lainkaan.
Niin, ja mehän ollaan myös puhuttu täällä siitä palvelulupausasiasta. Tavallaan tähän on niinku vähän sukua sille ajatukselle, että pitäisi määrittää, että mitä asioita voi saada ja mitä voi odottaa. Ja sitten, kun nyt on ollut tätä kysymystä siitä, että voidaanko ikään kuin mitään, millään tavalla palvelun saamista rajoittaa, vaikka se olisi kuinka kallista, niin tämähän liittyy samaan keskusteluun.
Kyllä.
Tämän raportinhan on kirjoittanut tuonne konsultti Jussi Pyykkönen, ja ilmeisesti toki siis Evan sinänsä hyväksymiä ajatuksia, kun se julkaistaan siellä, mutta on tämän konsultin teksti. On ainakin niin kuin siltä osin hänen kanssaan kyllä samaa mieltä, että hän esittää myös sitä kritiikkiä hallituksen säästötoimia kohtaan, mistä mekin ollaan keskusteltu, että iso osa niistä on vaikuttaa hyvin epävarmoilta tai jopa siltä, että eivät ole toteutumassa, ja tämä tuntuu olevan niin kuin tämän konsultti Pyykkösen epäilys myös näitä tulevia kehysriihen 3 miljardin säästötoimia tai sopeutustoimia kohtaan, että siellä on niin kuin hirveän epävarmalla pohjalla asioita, ja tämä on kyllä mun mielestä ihan totta, ja voi olla, että hän myös ja Eva ehkä ymmärtää, että tässä ei ole niin kuin näillä ehdotuksilla ei ole mitään realistista mahdollisuutta toteutua tämänkään hallituskauden aikana, mutta ehkä tämä on semmoinen niin kuin pyrkimys sitten muuttaa sitä keskustelun keskipistettä, että mikä ylipäänsä nähdään mahdollisena ja minkälaista yhteiskuntaa halutaan rakentaa. No, jos puhutaan niistä eläkkeistä, niin se mikä on ihan totta on, että tässä ehdotuksessa puututtaisiin siis työeläkkeisiin ja sieltä on todettu, että kansaneläkettä saavat henkilöt ovat niitä kaikista todennäköisimmin niin kuin eläkeläisköyhyydestä kärsiviä, ja se on kyllä ihan totta, mutta kyllä meillä on myös hyvin pieniä työeläkkeellä eläviä eläkeläisiä, joiden niin kuin talouden tilanne on myös vaikea, että jotenkin tämmöinen niin kuin, tässä mun mielestä on ainakin viestinnällisesti vähän tällaista niin kuin valheellista dikotomiaa luotu siitä, että on nämä köyhät kansaneläkeläiset ja sitten on joukko niin kuin hyvin rikkaita, hyvin varakkaita työeläkeläisiä, jolloin niin kuin kaikilla omaisuutta hoitaa niin kuin omia asioitaan omalla rahalla. Tämä ei ole kyllä niin kuin tosiasiallinen kuva.
Niin, mutta jo näin varmasti on, ja ehkä sille raportista kaiken kaikkiaan niin kuin löytyy sellaista epätasaisuutta, tai siis silleen, että selkeästi on haettu niin kuin raflaavia avauksia, niin kuin vaikka se, että kestävyysvaje on siis Evan laskelman mukaan 13 miljardia euroa, mikä tietysti siis sotkee sen termin, kun yleensä puhutaan kestävyysvajeesta, niin otetaan huomioon myös se, että paljonko BKT kasvaa, ja mikä on tavallaan pitkän aikavälin tosiasiallinen epätasapaino, ja tässä on niin kuin keksitty omasta päästään, että itse asiassa leikkaustarve on yli kaksi kertaa suurempi kuin mitä sitä yleensä pidetään. Tässä on vähän tämmöisiä niin kuin tämmöistä rososuutta, mutta se on varmastikin tehty ihan tarkoituksella. Mutta ehkä näistä eläkkeistä vielä, että tietysti se niin kuin tämä dikotomia kysymys, minkä Juha nostit, on tietysti ihan totta, mutta että onhan se niin, että jos työeläkkeitä voitaisiin, raportti toteaa ihan ansiokkaasti, että jos työeläkkeitä voitaisiin jollain tavalla niiden kasvua hillitä ja silloin pystyttäisiin vakuutusmaksujen kasvua hillitsemään, niin sehän olisi pois verokiilasta, joka tällä hetkellä haittaa meidän työnteon kannustavuutta ja antaisi siinä liikkumavaraa joko siihen, että verokiila olisi kokonaisuutena pienempi, tai ehkä sitten voitaisiin osa niiden eläkemaksujen nousupaineista ohjata siihen, että kerättäisiin hieman enemmän ansiotuloveroa, jolloin pystyttäisiin sitten taloutta tasapainottamaan. Tämä ehdotushan ei tietenkään ollut evanlistalla tämä, että voitaisiin käyttää sitä nousupaineen hillitsemistä ansiotuloveron nostoon, mutta se avaisi sellaisen mahdollisuuden.
Evan podcastin haastattelussa Jussi Pyykkönen kommentoi kyllä, että muistaakseni se oli hän tai sitten joku muu keskustelijoista, että tämä mahdollistaisi tosiaan niin kuin veroasteen nostamisen jossain muualla, mutta mun mielestä keskustelussa rajattiin nimenomaan ansiotuloverotus pois, eli käytännössä olisi jossain muussa verossa voisi näkyä sitten se niin kuin korotus sitten.
No, varmasti voi ajatella näinkin, mutta mun mielestä yleisenä ajatuksena on ihan hyvä idea se, että jos pystyttäisiin sitä niin kuin vakuutusmaksujen nousupainetta hillitsemään, niin sitten siitä syntyy liikkuva varaa muualle julkiseen talouteen, joka olisi muualla kuin eläkkeissä. Ja se kyllä kieltämättä olisi ihan mielestäni ihan oikeudenmukainen, kun ollaan puhuttu siitä, että paljonko se indeksikorotus sitten euromääräisesti oikeasti vaikuttaa niihin eläkkeisiin, niin sehän ei ole mitään suuria määriä, mutta kumulatiivisena se on iso.
Mutta tämähän on siis todennäköisesti tapahtumassa jo, toki pienemmässä mittakaavassa kuin tämä Evan raportti ehdottaa, mutta siis Orpon hallitushan käynnisti sen eläkeuudistuksen, jossa tavoitetaso taisi olla miljardin euron sopeutus, ja käytännössä kun tarkoitus siinä on kai ollut vakauttaa sitä niin kuin maksutasoa, eli pyrkiä juuri tähän samaan, että se ei niin kuin kasvaisi se eläkemaksun osuus niistä palkkatuloista, niin silloin niin kuin käytännössähän se tarkoittaa, että jos tuotot ei valtavasti kasva siellä niin kuin jotenkin riskiä lisäämällä siellä rahastoissa, niin kyllähän silloin niin kuin leikataan eläkkeistä. Mutta tässä on kyse myös siitä, että millä tavalla tällaisia uudistuksia tehdään. Nyt nämä niin kuin eläkevakuuttajat käytetään neuvottelua siitä, että miten tämä järjestelmää voitaisiin uudistaa, ja se on eittämättä varmasti parempi tapa kuin se, että tullaan niin kuin suoraan niin kuin hallituksen kautta esityksillä muuttamaan työeläkejärjestelmää. Parempi siis siinä mielessä, että se todennäköisemmin toteutuu.
Koska olen 84-vuotias ja seuraan Ylen aamua, niin siellähän oli siis Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes eilen, ja hänhän on siis suhtautunut sattuneesta syystä eläkkeiden leikkauspuheisiin tosi kriittisesti, ja hän puhuu omaisuuden suojasta siellä ja sanoi, että ikään kuin hänen näkemyksensä niin kuin mukaan nämä maksut, jotka on työnantajien ja työntekijöiden maksamia, niin on se, ne on suojattu omaisuuden suojalla. No sitten tavallaan sehän, niin kuin mistä on jo säästetty kertaalle esimerkiksi Sipilän kaudella, oli nimenomaan nämä jo kertyneiden eläkkeiden indeksikorotukset, joka on sitten sellainen asia, jota on pidetty erillään, ja että niihin ei kohdistu vastaavaa omaisuuden suojaa, ja sen takia niiden jäädyttäminen on ollut mahdollista, se on ollut helpompaa. Ja sitten Siimes sanon sitten tässä keskustelussa myöskin siis sen, että jos leikataan eläkkeitä, niin se on erilainen leikkauskohde kuin työttömyysturva tai toimeentulotuki, koska ne ei kohdistu väliaikaiseen elämäntilanteeseen, vaan ikään kuin tilanteeseen, joka on niinku tästä eteenpäin. Ja että ikään kuin tämä ihmisryhmä ei pysty varautumaan enää siihen, että jos yhtäkkiä tapahtuu niinku jotain muutoksia siinä. Ja tämän ajatuksen mä ihan siis ostan ja ymmärrän tosi hyvin, mutta sitten samaan aikaan mä jotenkin mietin tätä tosi paljon myös semmoiselta niinku sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me leikataan opiskelijoilta, me leikataan työssäkäyviltä, että kun Siimes käytti esimerkkinä, että on eri asia 30- tai 35-vuotiaana katsoa, että voinko jotenkin varautumisella suojautua poukkoilevaa politiikkaa vastaan, niin eihän tosiasiallisesti niillä ihmisillä, joilta esimerkiksi nyt leikataan, niin mä en itse asiassa tiedä, että mikä heidän niin kuin mahdollisuutensa olisi ollut suojautua näitä nykyisiä leikkauksia kohtaan, jos me mietitään, että keneen ne kaikkein eniten kohdistuu. Et siinä mielessä mä niin kuin olen vähän eri mieltä hänen kanssaan tästä asiasta, koska ne ihmisryhmät, joihin ne leikkaukset tällä hetkellä kohdistuvat, ovat sellaisia, että mä en usko, että heidän niin kuin tosiasiallinen mahdollisuus oikeasti vaikkapa pistää vähän sukan varteen olisi ollut järin suuri.
Niin, ihan hyvä kommentti kyllä näin, että tämä on tosi yleinen puheenparsi, että nuo eläkeläiset eivät voi tehdä mitään tilanteensa parantamiseksi, mutta jos ajatellaan, että aika monet sitten kuitenkin ovat vielä ihan niin kuin terveydentila on vielä ihan ok monilla, jotka eläkkeelle siirtyvät ja voi olla siis jopa paljon parempi kuin nykyisillä nuorilla, jotka ovat vaikka jos on niin kuin terveyden kanssa huolia tai näin, niin ei se ole mitenkään itsestäänselvää. Tietysti nämä ryhmät on tosi moninaisia, että se on aina vaikeaa.
Niin, siis varmasti on näin, mutta kyllä niin kuin, nyt varmaan lähtökohtaisesti pitää paikkansa sen, että niin kuin valtaosa eläkeläisistä, työeläkeläisistäkin, niin ei ole enää niin kuin työkykyisiä ja siinä mielessä eivät pysty niin kuin esimerkiksi tekemään lisää töitä ja sillä tavalla paikkaamaan omaa elantoa. Mutta tämä on hankala, koska tämä keskustelu työeläkeläisistä menee aina tavallaan läpi sen koko skaalan. Siellä on hyväkuntoisia, hyvätuloisia, varakkaita ihmisiä, siellä on huonokuntoisia, erittäin huonokuntoisia, köyhiä ihmisiä, joilla on pienet eläkkeet ja tavallaan sen niin kuin toimenpiteiden pitäisi jotenkin pystyä huomioimaan nämä kaikki. Siimes on nostanut esiin myös sen, mikä on ihan totta, mitä muutkin on sitten kommentoinut, että tämä työeläkkeiden leikkaus on ei auta tätä valtion velkatilannetta nyt niin kuin suorasti millään tavalla, että se ei ole samantyyppinen leikkaus kuin sitten nämä niin kuin muut sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset vaikkapa, jotka vähentää suoraan sitä kulupainetta, mikä valtiolla on.
Näin se on, mutta sitten tosiaan tämä niinku liikkumavarapointti ja se, mitä pystytään tekemään sit muualla sen ansiosta, niin on taas toisaalta ihan relevantti. Niin, sitten tietysti, jos halutaan kohdistaa niinku eläkeläisiin asioita, niin sittenhän on aina olemassa verotusmahdollisuutena ja sitähän voi kohdistaa ihan just sillä tavalla, kun haluaa vaikkapa sitten niille parhaiten voiville, ainakin taloudellisesti parhaiten voiville eläkeläisille voidaan aivan hyvin kohdistaa erinäköisiä veroja ja maksuja ja muuta sellaista, jos halutaan, mutta enpä usko, että tämä hallitus on niin tekemässä. Tai sanotaan, että en pidättäisi hengitystä.
Mutta meillähän, ja sitten täytyy niinku muistaa, että joo, se on ihan totta, että kaikista maksettavista eläkkeistä valtio ei maksa valtaosaa, mutta kuitenkin valtion osuudet kaikista eläkkeistä on noin 6,2 miljardia euroa. Että et ei se ihan silleen mene, että se olisi mikään erityisen pieni raha, mihin valtio, tai mikä valtiolla siellä on.
Niin ja siis en nyt muista tarkkoja prosentteja, mutta kaikista maksussa tänään olevista eläkkeistä todella todella suuri osa maksetaan. Siis kaikki me maksamme niitä kaikki ne, jotka työeliä maksavat, niin maksavat nimenomaan niitä out of pocket menoja sinne eläkkeisiin.
Juuri näin, jolloin minusta on niin kuin tärkeää ymmärtää, että kun me puhutaan tästä säästöstä, niin se on nimenomaan niin kuin Matti sanoit, että kyse ei välttämättä ole juuri siitä, mitä ikään kuin me säästämme siitä eläkemenoihin juuri nyt menevästä potista, vaan juuri siitä ikään kuin, että mikä se on se liikkumavara, mikä syntyy sitä kautta, että sitten pystyttäisiin alentamaan, että pystyttäisiin keräämään niin kuin vaikka veroina ne ja käyttämään niitä sitten esimerkiksi.
Juuri näin.
Niin siis nyt niin kuin muistutan vielä, että tätähän tämä hallitus siis on nimenomaan tekemässä noin niin kuin miljardin euron edestä, mutta ei toki sitä vaihetta, että sitä pysyttäisiin sitten muissa veroissa keräämään, vaan kyllä tässä on nyt kyse siitä, että miten tavallaan niin kuin nykyään työssä käyvien ihmisten maksuosuus nykyään maksettaviin eläkkeisiin pysyisi nykyisellä tasolla eikä kasvaisi. Sitä tässä yritetään tehdä ja sitä voi sitten jokainen arvioida, että omasta mielestä tuntuu ihan hyvältä ja jonkun eläkettä saavan mielestä ei varmaan tunnu niin hyvältä.
Ja siis kaikkia toimenpiteitähän ei nyt tiedetä, koska sieltä on se useamman miljardin sopeutuspaketti on tulossa kehysriihessä, mutta sen sisällöstä ei ole vielä tietoa. Että siihen palataan sitten viikon parin kuluessa. vaihdetaan taloudesta vähän tota muuhun aiheeseen. Puhutaan nimittäin kirkosta, koska kirkko on ollut kirkosta ja maahanmuuttopolitiikasta. Kirkkojen johtajat ovat vedonneet inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta tuossa maaliskuun loppupuolella, ja siellä vedottiin useisiin niihin uudistuksiin, mitä hallitus on tekemässä, että niitä ei tulisi välttämättä tehdä tai tulisi tarkistaa käsitystään esimerkiksi maahanmuuttosäännösten kiertämisestä ja välineellistettyyn maahanmuuttoon liittyen, rajamenettelyyn ja oleskelulupien pituuteen ja kaikenlaista tällaista. Ja tästähän eivät tietystikään kaikki ole olleet kovin innoissaan, vaikkapa perussuomalaisten Vigelius sanoi, että kyllä tämä on todella sinisilmästä ja kyllä perussuomalaisiakin äänestää kirkon jäsenet.
No, me voimme käydä todella pitkän ja myöskin todella harhaisen keskustelun siitä, että miksi kirkko on olemassa ja kenen vuoksi kirkko on olemassa. Mutta jos me niinku mietitään sellaista ikään kuin perusessens-asiaa, joka siellä ikään kuin uskon kappaleessa on, niin sehän on tämmöinen niinku heikomman ihmisen puolesta puhuminen ja heikomman ihmisen oikeuksien puolesta taisteleminen ja heidän puolustaminen heikommassa asemassa olevien ihmisten puolella seisominen. No, aivan. Tästä me voimme mennä juuri tähän.
Sä yritit ohittaa tätä keskustelua jotenkin silleen, että joku voi olla eri mieltä mun kanssa, mutta mäpä nyt kerron, että itse asiassa kirkossa on kysymys tästä, mutta mä en ihan varma.
Jos me nyt katsomme, okei, jos me lähdetään, apua, tämä on ihan hirveä keskustelu.
Mä en yhtään tiedä, mihin tämä keskustelu on niin kuin menossa.
Aivan.
Sano vaan sinne kiinnostavaa.
No ei, sano siis vaan jos niin kuin tavallaan, jos lukee Raamattua, minkä olen siis by the way lukenut kerran siis kokonaan läpi teini-ikäisenä, koska apparently I was not weird enough, niin niissä teksteissä puhutaan varsinkin Uuden testamentin puolella, vanha testamenttihan on aivan siis hourusta shittia, mutta siis tavallaan Uuden testamentin puolella puhutaan todella paljon nimenomaan tästä. Tee läheisillesi sitä, mitä niin kuin haluat, että itsellesi tehdään. Että tavallaan tämän tyyppistä ajattelua siellä on tosi paljon.
Eli laita raja kiinni, jos näyttää siltä, että on vähän oudon väristä porukkaa tuolla.
Niin, mutta lähimmäisen rakkaus kuuluu myös suomalaisille, niin kuin Krisujen edustaja kommentoi tätä keskustelua.
Niin aivan kyllä. Mutta enkä tarkoita siis sanoa, että se on kuule vaan kristitty, joka tällä tavalla toimii. En itse oikein tiedä, mikä oma jumalasuhteeni on, ja siis tämä on todella outo keskustelu.
Sini, nyt vedä kasaan tämä sun puheenvuoro.
Mä en ehkä pysty siihen, mutta siis pointtini on siis se, että minusta olisi jopa outoa, jos kirkon kannanotto ei olisi tuollainen.
Niin.
Tämä on se, mitä mä niinku yritän tavallaan tässä sanoa. Tämä on apua ihan hirveetä.
Joo, se oli, mä tökin täällä kylkiluiden väliin samalla, mä oon pahoillani. Monta kommenttia. Mä en ajatellut, että me oltaisiin puhuttu vaan tästä niinku poliittisesta puolesta, mutta kun Sini avasi tämän oven tänne kirkon perustehtävään, niin tosiaan sehän on niinku kiinnostavaa, että sehän on muuttunut ajan mittaan. Kyllähän kirkko on niinku ollut Suomen historiassa ja monella tapaa edelleenkin on konservatiivinen voima. Ja samalla sitten tietenkin viimeisten vuosikymmenten aikana kirkossa on kasvanut niin kuin liberaalisiipi, ja sen takia niin kuin tämä tulkinta, mitä Sini ehkä esitti, niin tuntuu monesta meistä nykyään hirveän luontevalta ajatukselta, mutta se ei välttämättä mitenkään historiallisesti ollut sitä. Ja sitten jos palataan niin kuin Raamatun tulkintoihin, niin sieltä nyt voi tietenkin tavallaan tulkita ihan mitä tahansa, että sehän on puolikommunistinen se Uusi testamentti monella tapaa, ja mä vähän veikkaan, että se osa on sitten ehkä monelta ennut lukematta myös ja näin. Mutta sitten jos katsoo tätä, tämä oli siis Suomen ekumeninen neuvosto, jonka edustajat oli allekirjoittanut tämän aika yksityiskohtaisen vetoomuksen inhimillisemmän maahanmuuttopolitiikan puolesta, niin täältä tosiaan löytyy niin kuin Evlut-kirkon lisäksi tällaisia niin kuin hippijärjestöjä, kuten Suomen ortodoksinen kirkko ja katolinen kirkko Suomessa, jotka niin kuin tietenkin tuppaa olemaan kaiken tällaisen niin kuin kalliolaisen ituhippeilyn puolesta aina. Mutta se, mikä tästä mun mielestä tekee kyllä kiinnostavaa, on se, että tämä vetoomus oli hyvin yksityiskohtainen, siis ei siten, että tässä puhuttaisiin vaan niin kuin tavallaan ihmisarvokysymyksistä, vaan tässä puhutaan niin kuin vastaanottorahan ennallaan säilyttämisen puolesta esimerkiksi. Ja tämä mun mielestä paljastaa myös sitä, mikä ehkä julkisessa keskustelussa usein jää huomiotta, eli kirkko ja kirkot on myös hyvin vaikutusvaltaisia poliittisia vaikuttajia ja lobbareita, Ja se, niin kuin, se kirkon poliittinen asema on mun mielestä tässä se kiinnostava kysymys. Ja tämä perussuomalaiset edustaja, johon Matti viittasi aikaisemmin, niin kuin hän puhui siitä, että myös moni perussuomalaisten äänestäjä kuuluu kirkkoon, niin tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin poliittinen kiista siitä, että mihin suuntaan kirkon pitäisi kulkea. Ja mun mielestä se on siis ihan ok, mutta se mikä mua niin kuin häiritsee tässä on sit se, että meillä on sit tavallaan tiettyjä kirkkoja, joilla on tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen asema kytköksissä Suomen valtioon. Mun mielestä vapaat uskontokunnat saa olla ihan mitä mieltä tahansa asioista, mutta sit jos on tämmöinen niin kuin valtionkirkkoasema, niin sit se tekee mun mielestä poliittisen vaikuttamisen vähän ongelmallisemmaksi.
Niin, tässä on tietysti mukana tässä kannanotossa on sitten monia, jotka on vähän vähemmän kytköksissä valtioon.
Kyllä, kyllä.
Esimerkiksi kirkollisveroa ei kerätä näistä kuin sitten mitä evlut ja ortodoksinen ja katolinen ja ei taida olla muita. Joo, mä en tiedä, tämä keskustelu, tässä on nyt niin monta kerrosta, että mä en tiedä mitä sanoa, mutta olen tietysti, musta niinku ihan hienoa, että kirkko pyrkii herättelemään poliitikoissa ehkä sellaisia ajatuksia, että miten nämä täyttävät niitä vaikkapa lähimmäisen rakkauteen liittyviä vaatimuksia, mitä nyt ehkä pidetään sitten kirkon perustana tietyllä tavalla, niin kuin Sini tässä sanoi.
Ennen kuin meni omaan jumalasuhteeseen, josta voidaan sitten tehdä niin oman jakso joskus.
Kyllä. Joo, se olisi kyllä kova ekstra. Puhutaan Sinin jumalasuhteesta yhdessä.
Mä tekin ajatellut, että niin kuin kristillisen kirkon perusta, siis lähimmäisenrakkaus eittämättä tärkeä arvo siellä, mutta mä ajattelin, että se perusta liittyy siihen, että millä ikään kuin millä sopimusehdolla ihmiset pystyy järjestämään itsellensä ikuisen elämän. Se on kai kuitenkin se keskeinen kristittyjen lupaus.
Tämä oli vähän tämmöinen TES-näkökulma tähän kirkollisuuteen, kyllä, hengellisyyteen.
Ei, mutta siis monesti riittää ei, mutta monesti riittää pelkkä jäsenyys. Osa niin kuin on sitä, osa kirkkokunnista on sitä mieltä, että pitää niin kuin tehdäkin jotain ja sitten tässä on erilaisia näkemyksiä.
Kyllä, sitten voi mennä taivaan portilla lakkoon, jos hommat ei suju niin kuin on ajatellut.
Just näin.
Joo, sori, mä nyt heitin tämän ihan lekkeriksi, mutta se johtuu siitä, että meidän aika tässä jaksossa on melkein päättymässä, paitsi että ekstrassa meidän piti puhua vielä kansan mielipiteistä muun muassa suhteessa hallituksen leikkauspolitiikkaa, ja itse asiassa viimeisin Gallupkin tuli tänään, niin voidaan puhua myös siitä. Mutta palataan ekstrassa vielä hetken kuluttua. Ja muuten ensi viikolla.
Jos olet siis kansalainen ja haluat tietää, mitä mieltä olet asioista, niin kannattaa kuunnella ekstra.
Just näin.
Hei, ensi viikkoon mä lupaan olla jotenkin, mä oon vieläkin ihan sekaisin tästä mun äskeisestä jumalahommasta. Noniin, mutta ensi viikkoon.
Tehdään erikoisjakso Sinin jumalasuhteesta.
Ei tehdä. Noniin, nyt ekstra.
Heti jos löytyy sopiva sponsori. Tapio Luoma, soittele.
Politbyro.